У эфиры «Радио Свобода». У Менску 23-я година. У Праской студии Юрай Збушляков. Добрый вечер. Беларускі інвестыцыйны форум у Лондоне перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў, заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі. Намеснікі міністра ўнутраных справаў, суддзі цэнтральнага суду і шэраг чыноўнікаў, прозвішчы якіх назваў Александр Лукашэнка, на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, дасюль застаюцца на сваіх пасадах. У Слоніме на 78-м годзе жыцця памёр знаны паэт і літаратуразнаўца Алег Лойка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Белы дом заявіў, што прэзідэнт ЗША Джордж Буш верагодна сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым на форуме Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва ў гэты уікенд у Перу. Прадстаўнік Белага дому сказаў, што два лідары, як чакаецца, абмяркуюць глабальны фінансавы крызіс, сітуацыю ў Грузіі і планы ЗША размясціць у Еўропе элементы проціракетнай абароны. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што самалійскія піраты атрымалі сёлета ў якасці выкупаў 30 мільёнаў даляраў. Генсек заклікаў знайсці прагматычны і эфектыўны спосаб пакончыць з піратствам ля берагоў Самалі. У суботу самалійскія піраты захапілі саудаўскі супертанкер, які перавозіў 2 мільёны барэляў нафты. З пачатку году піраты захапілі 65 гандлёвых суднаў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый запрасіла ў дзяржаву членаў 7 мільярдаў даляраў на дапамогу жыхарам Афрыкі і блізкага ўсходу. Сродкі пойдуць на аказанне дапамогі 30 мільёнам жыхароў гэтых рэгіёнаў, якія знаходзяцца ў найбольш бядотным становішчы. Гэта самы буйны падобны запыт за ўсю гісторыю ААН. Больш за 500 мільёнаў даляраў у прыватнасці плануецца выдаткаваць на гуманітарныя праграмы для Іраку і амаль 500 для палестынскай аўтаноміі. Ірак, Турэччына і ЗША сёння прыйшлі да згоды ў справе фармавання аб'яднанага камітэту для змагання супраць экстрэмісцкай рабочай партыі Курдыстану, паўстанцкага руху, які дзейнічае у гарах уздоўж ірацка-турэцкай мяжы. У Іране заблакаваны доступ да прыкладна 5 мільёнаў сайтаў у інтэрнэце, якія іранскія ўлады палічылі амаральнымі або варожымі. Паводле дарадніка генеральнага пракурора, ворагі Ірану нібыта выкарыстоўваюць сеціва для разбурэння ісламскай тоіснасці і грамадскай маралі. Вы слухалі выпуск апошніх паведамленняў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. Хвілін праз 12 чарговае падарожжа свабоды. Віталь Сямашка раскажа пра солы Смаргонскага раёну. Але спярша паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Звесткі пра цяжкія эканамічныя выпрабаванні, якія могуць напаткаць Беларусь і яе насельніцтва ў недалёкай будучыні, непакояць многіх нашых слухачоў. На тэму сусветнага фінансавага крызісу і яго наступстваў шматлікія лісты ў свежай пошце свабоды. З аднаго з такіх допісаў пачну сённяшнюю размову. Нам піша Вольга Бутрымовіч з Мязельскага раёну. Пасля таго, што мы перажылі на пачатку 90-х гадоў, нам ужо ніякі крызіс не страшны. Рубель нічога не каштаваў, большасць прадуктаў, масла, цукар, алей, паталёнах. А згадайце так званыя візітныя карткі, без якіх немагчыма было купіць ні адзення, ні мэблю, ні посуд, ні тэлевізор. Грошай ва ўсіх было поўныя кішэні, а на паліцах у крамах шаром па каці. І нічога, неяк жа перажылі. У параўнанні з тым часам цяперашні выглядае як пара дастатку і сытасці. Кажуць, што пацерпяць банкі. Але нам з таго якая бяда? Большасць простага народу вялікіх грошай у банках не трымае, жыве ад зарплаты да зарплаты. Праблемы багасенькіх нас не надта турбуюць. Збанкрутуюць банкі, туды ім і дарога. Можа, такой вялікай іхнай колькасці нашай маленькай краіне і не трэба, напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Бутрымовіч з Мязельскага раёну. аднымі банкамі гэты крызіс, на жаль, не абмяжоўваецца, спадарня Вольга. У сучаснай гаспадарцы ўсё вельмі цесна звязана. Выпадзе ў гэтым ланцужку адно звяно, і адразу праблему адчуваюць усе, хто ад гэтага звяна залежаў. Не атрымае ад нейкага банку прадпрыемства крэдыт, на які разлічвала, знізіць вытворчасць, адмовіцца ад прадукцыі свайго пастаўшчыка, і гэта адчуюць тысячы людзей на розных прадпрыемствах. Знізяцца заказы, меней стане працы, пачнуцца звальненні альбо зніжэнні заробкаў. І ўсё гэта немінуча адаб'ецца і на грамадскіх настроях, і на палітычнай устойлівасці ўлады. Згадайце, якімі хісткімі былі пазіцыі ўлады на пачатку 90-х. Параза Вячаслава Кебіча на прэзідэнцкіх выбарах 94-го году у многім была абумоўлена якраз тым бязладдзем, што панавала тады ў эканоміцы, а як вынік і на спажывецкім рынку Беларусі. Пра сённяшнія беларускія рэаліі, пра тое, як улада вырашае эканамічныя і сацыяльныя праблемы, разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Нялоўны з Полацку. Ён піша: «Свет вельмі змяніўся за апошні час. Расійска-грузінская вайна, эканамічны крызіс, выбары новага прэзідэнта ЗША – усё гэта адбіваецца на сітуацыі ва ўсіх краінах. Лукашэнка так ці інакш пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю. Але я думаю, што дзяліцца ўлада ён ні з кім не будзе. Гэта добра бачна хоць бы на прыкладзе будаўніцтва так званай саюзнай дзяржавы». Прызнанне Лукашэнкам 12 прапаноў еўразвязу, па сутнасці, было б ягонай капітуляцыяй перад апазіцыяй. У Беларусі ўвогуле спецыфічнае становішча. Як бы слёзна не галасілі тыя, хто спадзяецца на нацыянальнае адраджэнне, трэба прызнаць, народы нараджаюцца, жывуць і паміраюць. Зніклі некалі магутныя імперыі, старажытныя Рым, Грэцыя, Егіпет. Праўда, ад іх многае засталося, а што застанецца ад беларусаў? Спроба падперці нашу слабую самасвядомасць старажытнай мовай, спроба памылковая у нашых людзей, зрэшты, як і ў людзей увогуле, кароткая памяць. Не, я не песіміст. На нашых вачах фармуецца новая беларуская ідэнтычнасць паводле праекту Лукашэнкі і кампаніі. Нічога іншага пакуль быць не можа. А вось манархічная сістэма спадчыннасці ўлады ў Беларусі наўрад ці пражывецца. Харызма правадыра ў спадчыну не перадаецца. Пра гэта сведчыць лёс абсалютна ўсіх еўрапейскіх манархіяў, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Нялоўны з Полацку. Харызма іграе вызначальную ролю тады, калі прэтэндэнты на высокую пасаду ўдзельнічаюць у справядлівай канкурэнтнай барацьбе. Ва ўмовах аўтарытарнага ладу, калі дэмакратычных выбараў няма, асабістыя якасці і палітычны талент той асобы, якую дыктатар захоча бачыць сваім пераемнікам, выключнага значэння не маюць. Што да лёсу мовы, то ён сапраўды ў руках самой нацыі. Іншая справа, што і будучыня беларускай дзяржавы ў значнай ступені залежыць ад таго, як будзе складвацца моўная сітуацыя. У асяродку тых, хто сёння кіруе Беларусю, усведамлення гэтай ісціны выглядае няма. Татальная русіфікацыя грамадскага жыцця працягваецца, і гэта толькі ўзмацняе пагрозу дзяржаўнай незалежнасці Беларусі.
У эфіры паштовая скрынка 111. А вашы лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску ў сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, якое маральнае выхаванне атрымлівае сённяшняя беларуская моладзь. Слухач піша: «Колькі на кожнае дзіця прыпадае алкаголю, тытуню, гвалту з тэлеэкрана і з інтэрнэту? Якімі ж у такім разе вырастуць тыя, хто павінен будзе заўтра кіраваць краінай? Асабліва актуальная для моладзі праблема алкагалізму і залежнасці ад палення. На мой погляд, гэтае пытанне найбольш глыбока разумеў у свой час савецкі генсек Андропаў. Што было пасля яго, вядома ўсім. Я не па імперыі сумую, а заклікаю задумацца, колькі згубіла за гэты час грамадства на постсавецкай прасторы. А тут яшчэ са школы забралі нават тое, што было ў эстэтычным выхаванні. Такое ўражанне, што рэформу робяць учорашнія двоечнікі. Што, выхаванне гэта гарлапанства? Гарлапанствам можна накіраваць натоўп на бойню, але нельга існаваць гарманічна ў прыродзе і грамадстве, ісці крок у крок з цывілізацыяй. Каб зберагчы прыгажосць, Трэба гэтаму вучыцца, вучыцца ствараць яе, і чым больш, тым лепш. Сённяшні гома беларусікус, як саранча, знішчае ўсё, не думаючы нават пра сябе і сваіх нашчадкаў. І не апошняя віна тут – улады і КДБ. Гэтак лічыць Александр Яцкевіч з Віцебску. Юрий Андропаў, які кіраваў Савецкім Саюзам на працягу 15 месяцаў пасля смерці Леаніда Брэжнева, многім запомніўся спробамі навядзення парадку. Напрыклад, у некаторых буйных гарадах у працоўны час тады, у 83-м годзе, праводзіліся міліцэйскія аблавы ў кінатэатрах ды гандлёвых цэнтрах, падчас якіх выяўлялі прагульшчыкаў, у тым ліку школьнікаў, якія ўцяклі з урокаў. Барацьба з п'янствам у СССР пачалася пазней, у першыя гады кіравання Міхаіла Гарбачова. У далейшым той перыяд многія высмейвалі, хоць скасаваўшы ўсе абмежаванні на продаж алкаголю і тытуню, новыя постсавецкія дзяржавы вельмі хутка вярнуліся да той жа рэальнасці, якой спрабаваў супрацьстаяць Гарбачоў. П'янства ў Расіі, як зрэшты і ў Беларусі, зноў стала агульнанацыянальнай праблемай. Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага району ў сваім лісце на свабоду разважае пра асаблівасці беларускай палітычнай сістэмы, параўноўвае яе з дзяржаўным ладам у заходнееўрапейскіх краінах. Слухач піша. Некалькі год таму да нас у Ліду прыязджалі прадстаўнікі шведскага парламенту. Нам, сябрам ініцыятыўнай групы аднаго з апазіцыйных кандыдатаў на беларускіх парламенцкіх выбарах, хацелася як мага больш даведацца пра шведскую выбарчую сістэму. Дэпутат парламенту Швецыі, спадарыня Марыям, адказала на ўсе нашы пытанні. Праводзіць выбары народ Швецыі не давярае ні ўладзе, ні апазіцыі. Дзеля гэтага там існуе адмысловы інстытут у справе выбараў, які дзейнічае паводле адпаведнага закону. А ўсе выбарчыя камісіі, ад участковай да цэнтральнай, ствараюцца на парытэтнай аснове палітычнымі партыямі. Прычым кожная партыя, незалежна ад таго, пры ўладзе яна альбо ў апазіцыі, мае аднолькавую квоту ва ўсіх выбарчых камісіях. У Швецыі па-сапраўднаму незалежная судовая сістэма. Гэта значыць, выканаўчая ўлада не можа ўздзейнічаць на суддзяў так, як гэта адбываецца, да прыкладу, у Беларусі, Расіі ці Лівіі. Натуральна, за ўсімі палітычнымі працэсамі пільна сочыць незалежная прэса. Усё гэта забяспечвае спакой і парадак у грамадстве і дзяржаве, стварае найлепшыя ўмовы для творчай дзейнасці людзей. Таму не дзіва, што ў Швецыі такі высокі ўзровень жыцця. Да таго ж, яна адна з самых экалагічных краін у свеце. Там нават прэм'ер-міністр ездзіць на працу на ровары. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага району. Беларускія кіраўнікі сцвярджаюць, што парадак і стабільнасць у дзяржаве забяспечвае якраз тая палітычная сістэма, што створана ў Беларусі. Жорсткая вертыкаль выканаўчай улады, абмежаванні свабоды слова, залежнасць парламенту і судоў. І ў той жа час беларускае грамадства жахнулася, калі днямі прэзідэнт Лукашэнка расказаў пра дзейнасць некаторых кіраўнікоў пракуратуры і міліцыі, а таксама суддзяў, на якіх фактычна і трымаецца ўся гэта жорсткая сістэма. Хабарніцтва, маральная разбэшчанасць і ўсёдазволенасць, тэлефоннае права пры вынясенні прысудаў. Прэзідэнт назваў толькі дзясятак прозвішчаў, хоць мала хто сумняецца, што іх дзясяткі і сотні. Сістэма, за якой няма грамадскага кантролю і кантролю незалежных медыяў, якая ігнаруе грамадскую думку, міжволі спараджае ўнутры сябе спрыяльнае асяроддзе для такой з'явы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
З вами Радио Свобода. Праз дзве хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам у Солы на Смаргонщину. Але спярша нагадаю тэмы дня. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напярэдадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў, заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Незалежныя эксперты лічаць, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі. У Лондоне адкрылася прадстаўніцтва беларускай нафтавай кампаніі. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржаўнага кантролю. Прадстаўнік аргкамітэту руху за свабоду Алексей Кавалец будзе абскарджваць у судзе апісанне маёмасці ў менскім офісе арганізацыі. Сённяшняя дня найбольшы ў краіне банк «Беларусьбанк» павялічыў працэнты па крэдытах. Сёння ў Слоніме пасля працяглай хваробы памёр Алег Лойка. Знанаму паэту і літаратуразнаўцу ішоў 78 год.
Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філёзаф Таціана Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз нашае падарожжа. Вітаю, Сямашка пабываў у Солах на Смаргонщине.
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, што на Смаргонщине, унутрана збіраюцца. Далей памежная зона, а праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж на заўжды чысцюткім пароне чакаюць дызель у адваротным напрамку. 30-гадовы будаўнік Сергій Мастовскі на мяне патлумачыў.
Я ў Смаргонях раблю, прымерна знаю па раён 800.
У будаўніку? Да. Побач Сергій стаяла цемнавокая прыгажуня 19-гадовая Тамара, якая на пытанне пра месца працы адказала.
Да. Я ў дзекрэтным отпуску. З школы сразу сышла.
Да, сталі жонкай працаваць. А ў Солах дзе працаваць можна?
Калхоз.
Там жа, відаць, заробкі такія, што лепш куды з'ехаць, да?
Конечно. 300, можа, само болі.
Жадання з'язджаць нема.
Усё ёсць.
Бальніца радам, магазіны, аўтобусы, поезд.
Свежы воздух. На рэчка ёсць. Ашмянк, купаемся летам.
Мене давно вабіў малядычны назоў паселішча. У часе вандроўкі пра яго паходжанне даведаўся аднастаўніца гісторыі з падарані Пятровай.
Солы – гэта слова балткага паходжання, азначае востраў. Вёска наша ўзнікла ў канцы 3-га, пачатку 2-го тысячагоддзя да нашай эры. Аб гэтым сведчаць археалагічныя знаходкі, якія былі знойдзены вучнямі нашай школы каля вёскі Метрыкі. Першае пісьмовае ўпамінанне адносіцца да 1544 года. Магнаты Радзівілы падзялілі свае ўладанні і адной із дачок Гані дасталіся Солы. У гады паўночнай вайны Солы былі спалены.
У аддаленым часе Солы можа чакаць яшчэ адна навала. Як вядома, у сярэдзіне кастрычніка афіцыйна прынятае прамежкавае рашэнне аб будаўніцтве паблізу паміж вёскамі Газа і Міхалішкі першай атамнай электрастанцыі. Але тутэйшыя на сваім востраве жывуць досыць замкнёна. Таму навіна далёка пакуль ад надзённых патрэб, якіх яны кажуць, мала калыш.
Не знаю.
20 кілометрах пляцоўка будзе. Ваша адносіна хацелі б такую ці?
Не, радыяцыя, що такое.
Кажу, электраэнергіі не хапае.
Палі. Хай здароўе лепей будзе.
Старшынём сельсавету спадар Міхаіл Мірскі стаў месяц таму, але разгубленым не выглядаў. Сітуацыя ў пасёлку, дзе пад 1300 насельнікаў, як любяць казаць чыноўнікі, трывалая і пад кантролем. Да ўсяго, 2 гады таму на месцы СВК Солы ўзнік аднайменны аграгарадок. Расказвай старшыне.
Заасфальтаваны вуліцы, усе забор замены прэзідэнцкай домікі пастроены. 15 ў прошлым году і да гэтага 10-25 домікаў. Новая вуліца Солнечная, наименование. Дом быта обновили, сберкасса, новое помещение. То есть с людьми заключаются договора 4000 в год на члена семьи, порядочный вывоз мусора.
Так вы пришли на все готовенькое?
Море вопросов. Частное домовладение, что не все классифицированы, не полностью водоснабжение.
Спробуя тримать марку, директор школы Александр Сивицкий. Хоть за 7 год, что займая посаду, колькость в учнях скоротилась на сотню, с 400 до 300.
Нарожальность снижается, приезжают из других регионов молодые семьи.
Шестидесятигадовый школьник Роуз Спадар Забранский чакал з уроков детей. Ён штодзень двумя рейсами зранку и двумя увечары развозить по навакольных вёсках больш за 7 десятков хлопчыков и дзяўчын. Выглядал цалкам задаволеным жыццём.
Раз зарплату платить, надо работать.
Ничего хоть платить?
Нормально. Жонка молчить.
Мне казали, что больше за 300 тут никто не зарабатывает.
Да, но ну, миллионы больше получают.
А где?
На бензофабрике. А у колхозе тут, какая уборочная была, так цифра получили бы до 3 миллионов. А мне их ребята пугами ходят, 700, и накормить это я вот.
В учни 11-й классы Владимир Едуш, Сергей Сташкевич, да и Александр Зайчуковский, которые у часе перерывы вышли покурить, почули размову, да палка запротестовали.
Нема тут никаких перспектив в этих словах. Заработная плата малая. Ну, 300-400 тысяч, а у колхоза так вообще 200 тысяч. Что это, заработная плата, что ли? Нема как бы тут такое устроиться. Так что невыгодно оставаться в соло.
Застанусь?
Да, застанусь. Если завод вот откроют наш, это очень сушильный, то можно, ну, оставаться будет.
До недавнего часу на гародненно-сушильном комбинате працавала 150 мясовых. У советские часы сушеную бульбу отправляли по всему СССР. Але былые рынки страчные, обсталевание состарело, а большесть працующих зарегистрованы хиба у центры занятости. Поэт Марьян Дукса, с встречи с яким напереди, меня поинформовал.
Потребны гроши. Банки не могут дать просто так. Рыбхоз есть, вырощивают карпов. Тушкофабрика отбудовывается наново. И будет одна из буйнейших у Беларуси. А людей же много. Молодые, как правило, после школы. Я либо поступаюсь, либо некуда съезжаюсь. Обслуговывание техники, это ж не так шмат людей. Кольки там комбайном, трактором. Межева надо все.
У эфиры «Подорожжа свободы» Віталь Сямашка апавядае пра солы Смаргонскага раёну.
У знаёмай уже краязнаўцы Людмілы Пятровай запытаўся.
З вядомых постацяў, акрамя паэта Мар'яна Дуксы, якія яшчэ ў солах былі?
Там непадалёку каля нас жыў Францішак Пагушэвіч.
Спадара Мар'яна без павелічэння ў солах ведае кожны. Яму 65. Інтэлігентны, ветлівы, працаваў у школе завучым. Сябра рэдкалегія рэлігійнае выдавецтва «Наша вера». Але ўсё жыццё, па яго словах, належала яе вялікасці паэзіі. Выпусціў у свет шырока вядомы тузін вершаваных зборнікаў. Яго першая дзіцячая кніжка «Зелёны акварыум» разышлася рэкордным для беларускамоўнай паэзіі накладам у 76 тысяч асобнікаў. А першы зборнік выйшаў на 3-м курсе філфаку. На 2 гады раней, чым у самога Рыгора Барадуліна. Гэта смяецца ўжо суразмоўца. Але ў часе сустрэчы адразу ўдарыўся ва ўспаміны. Ягоны лёс падобны на біяграфіі многіх ураджэнцаў заходняй Беларусі. На пачатку мінулага веку яго бацькі, дробныя сяляне, з'ехалі на заробкі ў Амерыку.
На англійскай мове не ведалі. Ехалі на ўдалу. За 2,5 тысячы ён змог купіць 28 гектараў, пабудавацца. Гумно вялікае, свіран, тань, хлявы, хату. І расцягнуў на вярсту на выпадак пажару.
У Амерыцы бацька страціў здароўе. Таму наняў парабка, да якога ставіўся як да партнера. Дзелілі даходы ад ураджаю на палову. Той же, ставшы ў 39-м старшынёй сельсавету, на бацьку і данёс.
Сустракалі са сцягамі 17 вершня. Праз дзень, праз два ўжо спецорганы з'явіліся.
Бацьку цягам 2 тыдняў прыслалі падаткі на 20 тысяч рублёў. Той, нават прадаўшы гаспадарку, выплаціць іх не змог. У выніку высылка ў Сыбір. Але з раёна не здолелі прыслаць сані. Мароз ударыў да -44.
Тыя, хто паехаў, мароз, мала хто даехаў. Спецыяльна садзілі ўсялятнікі. Фактычна мароз нам памог. Грымела ад гэтых вазоў, настолькі многа высылалі людзей. У першую чаргу масальнікі правольцамі, калі была вайна бальшавіцкай Расіі, за гэты ўдзел у вайне давалі надзелы.
Пасля высылку спынила другая сусветная война, у часе якой народился маленький Мар'ян. Мар'ян Дукса вельми ценит свое приятельство с одним у Солах приватным власником, фермером, 60-годовым Миколаем Лосем, до якого привел меня. Той 17 год отпрацавал у колгасе головным инженером. Свои 50 гектаров банковский кредит для 3 трактора по лизингу взял в 1992. И он одразу выкликал симпатию. Соправдный лось, высокий, мажный, с закрученными усами. Говорит, хоть эмоционально, але отчувается, узваживаючи кожную думу. Первый зворот не шакал бы до меня, как журналиста. Хопить фермеров баранить, не так я на господарить.
Чему фермеров не треба баранить? Да потому что я за господарку, якая базируется хотя бы на 1000 гектарах.
Короткое тлумачение. У айчинным фермерстве не первый год идет дискуссия, яким чином развиваться. Узбуйняющий посевные площади, каб наполнить укористать технику, это отстоивая патриарх фермерства Владимир Закрывский из Звязанки, альбо интенсификовать невеликие наделы. Таких господаров сегодня большесть.
Вы, значит, закреевец?
Да, я за колхозы, или как теперь, СПК, но на основе приватной власти.
Так они же раскрадутся.
Не, ну, не просто передать, а государство хай продажи этот колгас. Да, коли б мне было не 60, а 50, да я б сам с задовольнением.
Усе соло купили б.
Легко. Крупнотоварная господарка, крупные севообороты, завсёды эффективнее, чем вот мои там 10 гектар картошки, 10 капусты, 10 ячменя там. И они будут знать, что это ихняя земля, основные сродки, и будет совсем другое отношение. Теперь углядят, как где что-то урвать. Ну, урожай у меня, конечно, завсёды больше, чем у колгаши. Где-то 43 в этом году, у меня под 50 зерновые. Центр гектара. Бульба у меня каждый год родит, вот, меньше 250 не бывает. И все, что выращиваю, сбывают. И не верьте никому, что фермеров душат налогами.
Да, лишь такие кредиты, как в 92-м году, вы не маете? По лизингу, технику?
Не маем.
В основном-то утримались фермеры вот этой первой хвали, которые позднейшие ляскают, как шепки.
У меня невеликий надел. Теперь даже не 50, потому что и сын мой стал фермером. Земли ему не дал колгас. Ну, да нема ее, хотя ее полна. Это местный старшиня, и он сказал ей, точка. Сын закончил университет, а жонка его медицинский институт, и он в школе не працевал. Жонка попрацевала 2 года врачом, при этой зарплате она отказалась. Они отлично живут на эти 14 гектаров. 36 гектар у меня. За этот год у меня такая прибыль, что я могу купить 2 белорусы. Того, что мне допомога державы. Давали бы, не отказался. Мне надо, чтобы нам не мешали.
Поэт Мар'ян Дукса прочитал нам на развитание верш, написанный давно да с іншой нагоды. Але гучить подается сучасно и сёння.
Спокуса моцная, усё пачаць з нуля, прыўзняць гардыні непрызнаны талент. Пачаць з нуля, хоць зрушыцца пасля і паплыве, што на пяску фундамент. Позіцыі змяніць добра і зла, іх п'едасталы разбурыць дашчэнту. Задумать так, каб загула хвала, и музыкой плыли аплодисменты. Пачаць з нуля и всешиться на миг, что в слабых душах учинил Помпею, и отморозков вышукать таких, яким завсёды попел ноги грея. Не родить нуль ни славы, ни травы, и он символ небыття и разбурення. Ці бачили стоячих древы вы, коли в его обсечены корень.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у Солах на Смаргоншчыне. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 23 години 30 хвилин у студії новинок Сергія Бламейка. Почнем з білоруських повідомлень. Білоруський інвестиційний форум, який відбувся учора у Лондоні, пересягнув усі чекання його організаторів. Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський по виніковій пресовій конференції у столиці Великої Британії. Європейська комісія почала антидемпінгове розслідування у дочиненні до підприємств Білорусі, а так само України і Туреччини, які поставляють на ринок Єврозв'язу квадратні і простокутні зварні труби. Геліновий комітет Єврозв'язу полічив, що імпорт білоруських, українських і турецьких профільних трубов з железа і сталі шкодить європейським витворцям аналогічної продукції. Сьогодні у Слоніме після тяжкої і протяглої хвороби помер Олег Лойко, знаному поету і літературознавцю, відкривальнику і виховальнику нескольких поколінь білоруських письменників і науковців ішов 78-й год. П'ятий з'їзд білорусів світу відбудеться у липні 2009 року у Мінську. Рішення прийняла Малая Рада згуртування білорусів світу «Батьківщина». Чекається, що основним на з'їзді буде питання культурної національної ідентифікації білорусів, заходи для її заховання як у метрополії, так і у діаспори. На хвалях свободи ви слухаєте новини, основні міжнародні повідомлення. Білий дом заявив, що президент США Джордж Буш, вірогодно, зустрінеться з президентом Росії Дмитрием Медведєвим на форумі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співпрацівництва у гэты уікенд у Перу. Представник Білого дому сказав, що два лідери, як чекається, обмеркують глобальний фінансовий кризис, ситуацію у Грузії і плани США розмістити у Європі елементи протиракетної оборони. Суд над чотирма обвинуваченими у справі об забойстве російської журналістки Анни Політковської буде проходити за зачиненими дверима. Рішення прийнято на просьбу присяжних, які відмовилися виходити у залі у присутності журналістів. Поводле прокурора, подозрюваний забойця збіг з Росії, і замовники забойства ніколи не будуть знайдені. Генеральний секретар ААН пан Гімун заявив, що сомалійські пірати отримали сьогодні у якості викупу 30 мільйонів доларів. Генсек закликав знайти прагматичний і ефективний спосіб покончити з піратством для берегів Сомалі. У суботу сомалійські пірати захопили саудовський супертанкер, який перевозив 2 мільйони барелів нафти. З початку року пірати захопили 65 гандльових суднів. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новинок. Не забудьтеся, білоруську службу Радіо Свобода можна слухати і читати в інтернеті. Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. Сьогодні в інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода на питання навідників відказував апостольський візитатор для білорусів греко-католіків заміжжя отець Олександр Нацен. Отец Нацен народився у 1926 році в Нясвіжском районі. З осені 44-го воював у армії Андерса, яка була у складі британських озброєних сил. У Великій Британії 46-го года один з основальників згуртування білорусів Великої Британії. Ён автор нескольких книг по історії Білорусі, керівник білоруської бібліотеки ім'я Скарина в Лондоні, старшиня комітету допомоги ахвярам Чорнобильської катастрофи. Гэтымі днямі грамадскасць Беларусі адзначыць 50-годдзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацена. У нядзелю 23 лістапада адбудзецца святочная літургія ў касцёле святых Сімона і Алены, а ў панядзелак у гэтым жа касцёле пройдзе грамадскае віншаванне айца Нацена. Першае пытанне айцу Нацену задае Зміцер з Менску. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, что это испытание для папы римского, не для меня. Безумовно, он может приехать, не приехать. Я тут я ничего не могу сказать, бо я ж не ведаю его планов. А я по-другому, с какой метой приехать, безумовно? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў. памятайте, что папа есть голова церкви, правда, тут есть, и его справа перед всем свечить о правде христианской и возможность нашу веру, дать нам надею так само для мощнейшего жития с Богом и тут, и на тамтом свете, правда. Там было бы верми дренно, как, скажем, приезд папы, и папа где-то выкрестал для своих таких партикулярных политичных метов. Так что я думаю, что это все брать под увагу.
Наступное питание от Алексея из Минску. Отец Александр, віншую с повековым служением. А питание, чому Ватикан не дал вам сан біскупа? Це правда, что за польские интриги супроць белорусскости? Ці може еще дасть?
Я дякую за віншування, але слухайте, біскуп, який має повну пані святарства, його у церкві, він там призначається, де є потреба, махчима, признаю, що ще не прийшов час, каб у Білорусі був біскуп католицький усходній обраду. Я особисто ніколи не мав амбіції бути біскупом. Я дякую Богу, що дав мені ласку бути ягоним святаром Божим, розумієте, і якраз бути свідком правди Христової, і для мене це зусім хапає.
Чи маєте ви стосунки з російською православною церквою? Як ви їх оцінюєте, питається отця Нацана Вольга.
Вельми тяжко питання. Ведаєте, тепер вже старий, 82 роки мені доволі тяжко рухатися. Неколі я мав стосунки з некоторими православними святарами, і російськими, і білоруськими, і українськими, і стараюся жити ми як християни, завжди як християни. Де нам було можливо помогти, то есть помогали один одному. Інші, у політичні справи, там, скажімо, якщо їхні юрисдикції, поділи, я стараюся не вмішуватися, бо лічу, що це їхня приватна справа. Больше у меня было контактов с православными белорусами, как с верниками, так и со святарами. Это просто, будучи сам белорусом, безумно, это было всем зрозуміло. Я ведал и біскупов белорусских некалі, и владыку Миколая, за кем мы были у вельми приятельских отношениях, и еще и митрополита Андрея Крита, еще памятаю вельми добро. Так, ага. И мы завсёды старались, я только брали, как мы памятать, что мы перед всем, хоть мы католики, те православные, что перед всем христиане, разумеется, где махчима позбегать конфликтов, а худшейка помогать один другому.
Дорогие отче, от широго сердца віншую вас. Вы наш белорусский апостол, пишет змісер з Антверпена. А питание такое, те отрывается у лорда Белла с черного зробить белое? И что вы пораете белорусам, у яких болят стиснутые у кулаку мозоли?
Дякую за вмешивание, правда. Вот маленькая молитва завсёды была бы корыстная, бо еще, как еще Бог дал мне силы, как я уже пошел так и закончить свое житё. А уже относно лорда Белла я его не знаю, и это мусить не моя справа. Жадаю ему наилепших поспехов для добра, может забить нечто доброго для белорусов, то хай зробить.
Отец Нацин, кольки молодых, надейных людей вы маете с вами у Лондоне, что протягивают вашу справу и протягнут ее в 21-м стагодзе и пяроймут всю богатую материальную, культурную и духовную спадщину вашего религийно-культурного осяродку, пытается Алекс из Нью-Йорку.
Так, снова же тут, теперь я сказать, я дякую Богу за то, что удалось заработать, и думаю, что еще этот осяродок у Лондоне, який Мишим починав не я, а светлой памяти біскуп Сіпович некалі, і працював так само отец Горошко, і отец Єзеп Германович, так, що ще вдасться утриматися. Тепер довгий час я був тут сам один. Тепер, дякую Богу, уже маю помощника молодшого святара, кришку молодшого за мене, на годов 50, скажімо так, розумієте, ось що, який вельми добрий святар, сам народився у Білорусі, так, є надія, що цей центр далі утримається. Праз Лондонський центр пройшло доволі шмат молодих людей, і маємо тепер шмат прихильників, мішнішим ми стараємося допомагати усім. І тим, які хочуть бути святарами, і студентам білоруським різним, розумієте, які тепер і маємо приїзд в усім світі. Я думаю, нам же дають добра, і вони так само стараються, каб наш центр, думаю, що він ще може бути корисний для Білорусі, і на славу Божу, що ще утримається і на довгий час.
Як на вашу думку, хто був по веравызнанню Францыск Скарына, католік ці православны, і ввогуле ці магчыма адказаць на гэтае пытанне на падставе існуючых на дадзены момант гістарыграфічных фактаў?
Бачыце, сам Францыск Скарына быў вельмі дыскрэтны, сам ніколі не казаў, хто ён такі, так, і рабіў так, каб усе былі задаволены, для ўсіх прынесі духовную страву заўсёды. Безумоўна, ягонымі спонсорамі былі мяшчане, правда, вільні так званого грецкого закону. Це былі безумоўна православныя, так ён для іх перадусім рабіў. Калі глянеш на у ягоных кніг, якія не выдалі, вельмі шмат з таго, што ён узяў якраз з захаду з розных каталіцкіх крыніцаў, ці ў тых кніг біблейскіх, якіх ён выдаваў у Празе, ці таксама хоць нават у такой уже моцна ўсходняй праваслаўнай кнізе, як малая падарожная кніжка. Так, якраз пра гэта уже некалі пісаў. І там ёсць, не думаю, што ён рабіў гэта свядома. Для яго было ўсё адно. Яны былі ўсе хрысціяне. Ён успамінаў святого Іераніма ў сваіх прадмовах і казаў, што Венецыя з'яўляецца горадам святого Марка, што мог толькі, ён мог толькі таму, што ён быў значыцца ў Італіі, ў Падуве, як і 20 кілометраў толькі ад Венецыі, правда, і чаго не маў у праваслаўнай традыцыі. Ён не рабіў то свядома, каб накідаць якую-небудзь каталіцкую веру. Просто для яго гэта было ўсё адно, хрысціянскае, каб ён уважаў, што ён, правда, аднолькава дарагая. Важна, безумоўна, што ён быў згадаваны, правда, у каталіцкай традыцыі, у каталіцкіх універсітэтах, кракаўскі, тады яшчэ была моцная схалістычная сістэма, правда, выкладання, і ён гэта найлепш ведаў, так. Але кажу, што ён быў вельмі дыскрэтны, і таму тое, што ён напісаў, вельмі, вельмі блізкае і для каталікоў, і для праваслаўных.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне. Ці ёсць фінансавая магчымасць і ці плануецца адлічбоўка для інтэрнэту бібліятэкі альбо хаця б каталогу бібліятэкі і з'яўлення яе ў інтэрнэце?
Правда, вельмі доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі амаль 40 гадоў, так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Каталогу на інтэрнэце у нас, на жаль, нема, бо нема каму рабіць так само. Пакуль што усе тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка, шмат уклаў, ягоныя кнігі былі, айцец Журня, усе яны ўжо дайшлі да лепшого жыцця, да весну жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, уже практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі ідзе пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае цэннае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя, новы запавет і псальмы, выдадзеныя Куцінскім манастыром у 1652 годзе. Цікавы на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого пісання на савецкай мове, кароткія резюме і каментарі на палях усе па-беларуску. Пасля маем шмат першых выданняў нашых славных пісьменнікаў, як першая кніга Янкі Купалы «Жалейка», першае выданне Сымона Музыкі Якуба Коласа, яшчэ 1918 года, а пасля так само ўжо поўнае 1925 году. Практычна ўсіх пісьменнікаў маем і Бядулі, і Гарэцкага. Маем рукапісы, самы стары рукапіс яшчэ з 15 стагоддзя, з віслымі печацямі, старыя дакументы. Там, безумоўна, там продажы пэўных маёнткаў на Смаленшчыне, праўда, так, але напісаны па-беларуску і з віслымі печацямі. А таксама дакументы 16-17 стагоддзя. Вельмі багаты архіў царкоўных дакументаў. Маем таксама іншым аўтограф паэмы «Курган» Янкі Купалы ёсць у нас, разумееце, у нашай бібліятэцы. Яшчэ і даволі шмат іншых. Напрыклад, такая кніга, як «Другое чытанне дзетак беларусаў», яку Корс напісаў, і гэта была выдадзеная ў 1907 годзе. Таксама рукапіс ёсць у нас, у нашай бібліятэцы. Як і ўступ да Сымона музыкі, да прысвячэння беларускай моладзі.
Наступнае пытанне, і фактычна не пытанне, а віншаванне. Яго імінэнцыі візітатару для беларусаў, грэка-каталікоў замежжа, айцу Александру Нацыну. ад імя беларусаў Коўна віншуем вас, выбітнага патрыёта Беларусі, з 50-годдзям святарскай дзейнасці і шчыра жадаем добрага здароўя, плённай працы для нашай бацькаўшчыны і беларусаў свету. З глыбокай павагай і ўшанаваннем, Мікалай Берыцкі, старшыня аргкамітэту суполкі беларусаў Коўна.
Ну, я вельмі дзякую, я вельмі ўзрушаны тым віншаваннямі вашымі і іншых. Толькі ўжо прабачце, я ніякая не эмінэнцыя, разумееце, ўжо я пакідаю гэтыя ўсе вялікія тытулы іншым. Так, мне, для мяне найбольшы тытул, найважнейшы, што я ёсць святар Божы. Это самае важнае, праўда. Святар святаром называюць айцом. І гэта для мяне вельмі хопіць. Я думаю, што это найбольшы гонар, які мне Бог зрабіў, калі мне паклікаў быць ягоным святаром.
Ваше пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту ў інтэрнэце.
Каб сапраўды усе вы маглі не толькі што пазнаць Бога, але жыць з Богам, ведаючы заўсёды, што Бог ёсць заўсёды з намі. І таму і адпаведне захоўвацца, і адпаведне ўсё рабіць. Так, ведаючы, што мы заўсёды, што б ні былі, дзе б ні былі, мы заўсёды з Богам. Так. Вось гэта і самае важнае. І справе Беларусі, каб Беларусь сталася народам Божым. Любоў бліжняга, неважна якой нацыі, і асабліва таксама асаблівыя пачуцці глыбей, таксама глыбокія і для свайго народу. І тады, калі будзем у Богу, мы ніколі не будзем шавіністамі. Мы будзем мець любіць і паважаць іншых, але таксама і любіць свой народ, каб ён быў народам Божым сярод іншых народаў Божых.
Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі з айцом Александрам Нацыным у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напярэдадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Незалежныя эксперты, аднак, лічаць, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржаўнага кантролю. Ён мае статус падазраванага ў атрыманні хабару памерам 5 тысяч даляраў США. Прадстаўнік аргкамітэту руху за свабоду Алексей Кавалец будзе абскарджваць у судзе апісанне маёмасці ў менскім офісе арганізацыі. Сёння ў Слоніме пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка. Знанаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў ішоў 78 год. А цяпер экспертыза свабоды. У Лондоне адкрыўся беларускі інвестыцыйны форум. Ці спрыяльны цяпер час для прыцягнення замежных інвестыцый? Чаму яны не ідуць у Беларусь і што можа прапанаваць беларускі бок заходнім бізнэсоўцам? Гэта пытанне абмяркоўваюць эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталя Лешченка з Лондону і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Александр Чубрык з Менску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Мабыць, упершыню ў сваёй гісторыі Беларусь ладзіць такое маштабнае мерапрыемства дзеля прыцягнення замежных інвестыцый, такую значную прэзентацыю сваёй эканомікі ў Еўропе. Беларускі ўрад складае вялікія надзеі на інвестыцыйны форум у Лондоне. Беларускае тэлебачанне сцвярджае, што прапановы нашых эканамічных праектаў дасягаюць сумы 9 мільярдаў даляраў. Аднак форум адбываецца падчас сусветнага эканамічнага крызісу. Ці спрыяльны гэты час для прыцягнення інвестыцый? Спадарня Лешченка.
На першы погляд таксама падчас крызісу здаецца, што трэба неяк схавацца і перачакаць. Сапраўды, зараз колькасць ліквіднасці, вольнай ліквіднасці ў эканомікі значна скарацілася. Але на наш погляд гэта вельмі правільна праводзіць інвестыцыйныя форумы, таму што Беларусі зараз, як ніколі, вельмі трэба заявіць о сябе. Сказаць, што вось мы ёсць такая краіна, мы жадаем інвестыцыяў, как бы пайсці паперадзе хвалі, которая пачнецца, калі крызіс скончыцца. Таму сама ідэя праводзіць інвестыцыйныя форумы вельмі здравая. Гэтую сур'ёзную заяву на то, што Беларусь гэта краіна новых магчымасцей у Еўропе, трэба зрабіць так, каб гэта ўспрынялі.
Спадар Чубрык, а вы як лічыце, наколькі спрыяльны час для гэтага форуму, для прыцягнення інвестыцый падчас сусветнага эканамічнага крызісу?
Я б тут поділив дві речі. Перше, коли гэта форум планувався, то час був інший. Беларусь виглядала вельми някепска. Тут швендаліся один за одним представники розных інвестбанкаў і фондаў і гэдак далей. Тады ўсё выглядала даволі прывабна і час здаваўся добрым. Зараз, вядома, час шмат горшы. Просто інвестару бракує грошей, каб ці то набываць прадпрыемства, ці то просто інвеставаць у беларускую эканоміку. І тут гэтым зараз цяжэй. Але ж гаворка зараз ідзе не пра спрыяльнасць часу, а пра тое, што гэта для нас зараз вельмі істотна, таму што краіна зараз стаіць перад даволі цяжкімі часамі. Для нас праблема, па-першае, кароткатэрміновага фінансавання, вонкава-гандлёвага дэфіцыту паўстае, а па-другое, доўгатэрміновага, і доўгатэрміновая стратэгія мусіць нейкім чынам фармавацца, як мы будзем нарошчваць і экспарты, як навогул будзем будаваць структуру эканомікі, і тут і замежныя інвестыцыі яны вельмі патрэбныя. Так што час для гэтых рэчаў ён заўжды спрыяльны. Пытанне, ці атрымаецца з гэтага нешта.
Ёсць і такі пункт гледжання, і падчас крызісу грошы патрэбна неяк захаваць. Трымаць у банку можа не самы лепшы варыянт, а Беларусь амаль аазіс стабільнасці. Маштаб крызісных з'яў тут значна меншы ў параўнанні з суседнімі краінамі. Дык чаму б заходнім бізнэсоўцам не ўкласці свае грошы ў беларускую эканоміку, магчыма, падчас вось якраз гэтага крызісу? Спадарня Лещенко, як вы мяркуеце?
Для заходних бизнесовцев тут не проблема того, чтобы зараз пойти не что купить. Для них так само, как и для белорусского урада, проблема в том, как класть в развитие. Коли урад сможет переконать бизнесовцев, потому что яны дают твердые гарантии с боку законодательства, с боку податков, то интерес, правда, будет. И коли яны смогут снег переодолеть, то есть вельми негативный имидж, який зараз основе Украине, навод этот форум сегодня, это не вырашение короткочасовых проблем. Гроши, коли и будут, яны будут не скоро и, махчима, не в таких масштабах, як чакается. Справа у тым, как творить довер, почать диалог с Европой, с европейскими бизнесовцами. Вот в этом вельми важный сенс и форума. Когда бизнесовцы пришли, треба сказать, что мы вас чекаем, мы вам гарантуем, что у вас тут все будет добро. Вот зараз ураду вельми треба это сделать.
Спадар Чубрыка, вы як мяркуеце, паколькі ў Беларусі якраз крызісныя з'явы меншыя ў параўнанні з суседнімі краінамі, то можа якраз менавіта цяпер Беларусь найбольш спрыяльная для прыцягнення інвестыцый?
Тычыцца крызісных з'яваў, то гаворка можа ісці пра тое, што яны пакуль што яшчэ не настолькі закранулі Беларусь. Яны закрануць яшчэ трохі пазней, таму што у нас няма фондавага рынку і не настолькі развіты і інтэграваны ў сусветную фінансавую сістэму. Крызісныя з'явы яшчэ праявяцца ў беларускай эканоміцы, і я думаю, што інвестары гэта добра разумеюць. Так што гэта высп стабільнасці, гэта часовай стабільнасці. Нас чакаюць не лепшыя часы.
Спадарня Лещенко, вось вы ўжо казалі, што Беларусь мае негатыўны імідж у сэнсе ўкладання капіталу замежнага, што ёсць праблемы з законадаўствам эканамічным, з падаткамі. Менавіта вось гэтыя праблемы прыводзяць да таго, што інвестыцыі сёння ў беларускую эканоміку такія маленькія, ці тут некія іншыя пытанні ёсць, якія перашкаджаюць прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Я вот зараз на этом инвестиционном форуме, и я тут у куларах размовляла с заходними удельниками. И то, что просто идет мотивом, когда я у их самих пытала, что вам потребно, что вы чекаете от этого форума, все у один голос скажут, нам потребны гарантии, нам потребны гарантии законодательства, что мы будем ведать, что урад нас не покрывдит. Это пишется не только в Беларуси, это питание себе задают инвесторы о дочинении до любой краины.
Спадарня Лещенко, ну вось Александр Григорович Лукашенко абяцае асабістыя гарантыі усім замежным інвестарам, што слова прэзідэнта гэта недастатковая гарантыя для замежнікаў.
Для замежников нет. Для замежников законодательство это гарантия. Бо навось вот такие выказывания, и тут справа не идет только об Лукашенке, а на вогул, коли шальник некой краины говорит, что он дает специальные умовы для некоторых инвесторов и так далее, это на самой справе работает контрпродуктивно. Бо что инвесторам треба, это гарантии, что во всех будут однольковые махчимости. До сагаде привыкли поважать закон, а не слово одного человека, навод, коли это президент.
Экспертызу свабоды вядзе Валер Карбалевіч.
Гаспадар Чубрыка, вы як мяркуеце, што перашкаджае прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Цалкам
пагаджаюся з спадарыні Наталій, тому што галоўнае гэта нават не тое, наколькі тут рынкавая эканоміка ці там сітуацыя з правамі чалавека, якая з дэмакратыяй, і гаворка нават не ідзе пра высокія падаткі, менавіта пра тое, што называецца выкананне кантрактаў і аднолькавыя ўмовы. Тому што інвестары, яны ж разумеюць, што вось існавала сітуацыя такая, калі інвестары замежныя мелі тут прэферэнцыі пэўныя, потым гэтых прэферэнцыю іх пазбавілі. Законодаўства мяняецца, стабільнасці такой асаблівай няма. І даволі цяжка пераканаць, калі ўжо склаўся такі імідж у Беларусі, краіны такой непрадказальнай, краіны, у якой закон можа нават працаваць у адваротным накірунку, мець зваротную моц, гэта не вельмі спрыяльна. І тут я цалкам згоден, што патрабуецца гэта просто зламаць гэты не тое, што стэрэатыпы, а гэты погляд на Беларусь звонку і забяспечыць такія гарантыі. Ну то бок патрэбны такія даволі радыкальныя крокі ўраду, законодаўчыя змены, якія б рабілі такія гарантыі не просто словамі і абяцаннямі, а канкрэтнымі законодаўчымі актамі.
Справа не только у гарантыях урада, не только у працы з інвестарамі, а каб пераадолець гэты негатыўны імідж, трэба працаваць і з публікай заходняй, трэба пісаць артыкулы ў заходніх часопісах пра тое, што такое Беларусь. Здесь называецца чалавечага інтарэсу. Каб людзі ведалі, што такое Беларусь, і тым самым гэты негатыўны міф будзе таксама развенчаны.
Я тут з вами таксама пагаджуся, таму што зараз вось даводзіцца і там бываць, і сям бываць, і спрабуеш насамрэч неяк патлумачыць, як у нас тут, які тут стан рэчаў, абяцаеш, што Беларусь тут стаіць на ганку глабальных пераменаў, што тут проста адбудуцца рэформы, ўсё становча, прыязджаеш дадому, і ты бачыш, што тут такія рэчы прымаюцца, што ўся вось логіка твая, якой ты карыстаўся пры гэтым, яна неяк аж так сумнавата робіцца. Тут трэба, канешне, і такія вось менавіта нейкія піяр-акцыі пісьменныя такія. Але ж да таго трэба нейкія канкрэтныя крокі. Таму што зараз адбываецца так, што замежнік прыязджае, ён звыкся з тым, што тут ледзь людзі не галадаюць, і на кожным кроку там КДБ, а бачыш, што, ну, здаецца, больш-менш не кепская такая сітуацыя. У гэтым сэнсе такі разрыў становчы, але ж галоўнае, каб ён не стаў адмоўным, што яны праз такія мерапрыемствы будуць мець вельмі становчы вобраз, а прыедуць сюды і атрымаюць, што тут нешта іншае. То бок тут трэба і тое, і другое, і рэальныя крокі, і такі добры PR.
Спадар Нялешченко, вось вы прысутнічаеце зараз на гэтым форуме. Якое у вас уражанне? Вось гэта піар-акцыя ўдалася. Размаўляюць беларускія чыноўнікі, дырэктарат на адной мове з замежнымі інвестарамі ці на розных мовах. Я маю на ўвазі не ангельскую мову, нават а мову эканамічную.
Трэба яшчэ паглядзець, бо форум толькі пачаў сваю справу. Можна зазначыць, што выступленні прэм'ера Сідорскага і віцэ-прэм'ера Кадыкова былі вельмі добрымі, вельмі такімі энергічнымі, упэўненымі. Яны выглядалі сапраўды як чыноўнікі, якія ведаюць, аб чым яны размаўляюць, якія компетентная и профессиональная. Вот это было вельми доброе. И довольно добрые были у их и слайды, и презентации. На первой панели были еще так само представники Сусветного банка, неких международных структур. И вот парадоксально и они не выглядали не так вельми цікаво. Говорили речи, какие максимум белорусские чиновники говорили некали годов тому. А вот те два чиновника, каких мы бачили, были вельми добрыми. Вот это был такой позитивный сюрприз.
Спадар Чубрык, вы сказалі, што Беларусі зараз патрэбны вельмі замежныя інвестыцыі, але зусім недаўна стаўленне беларускіх уладаў да замежных інвестараў было трохі іншае. Маўляў, няхай яны падавяцца са сваімі грашыма, мы хоць бедныя, але гордыя. Што ж змянілася за гэты час і чаму такая патрэба з'явілася ў замежным капітале?
Усё змянілася. Насамрэч, зараз патрэба не толькі ў замежным капітале, зараз патрэба, як я ўжо казаў, у прынцыпова новай стратэгіі эканамічнай палітыкі і даволі радыкальных рэформах. Я думаю, што разуменне таго, што гэта трэба, ёсць. Апошнія выступы Лукашэнкі, яны аб гэтым сведчаць. Рыторыка цалкам змянілася. І чаму гэта трэба? Таму што адзін з галоўных кірункаў уплыву сусветнага фінансавага крызісу на эканоміку Беларусі, гэта тое, што калі раней мы маглі лёгка даволі знаходзіць грошы, каб фінансаваць дэфіцыт бягучага рахунку, дэфіцыт банкавага гандлю, то зараз гэтыя грошы знайсці цяжэй. Я маю на ўвазе нейкія кароткатэрміновыя пазыкі, а амаль немагчыма. І такім чынам нейкія іншыя крыніцы фінансавання гэтага дэфіцыту, яны робяцца вельмі актуальнымі, у тым ліку замежныя інвестыцыі. Істотныя не толькі з пункту гледжання фінансавання і не столькі з пункту гледжання фінансавання дэфіцыту, а з пункту гледжання нейкай сярэднетэрміновага развіцця эканомікі. Таму што ты можаш прафінансаваць дэфіцыт сёння, а што ты будзеш рабіць заўтра? То бок тут трэба стратэгія павысіць у Беларусі на нейкія іншыя рынкі. Даволі цяжка гэта зрабіць без добрага інвестару.
У экспертизе «Свобода» брали удел эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко из Лондона, эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик из Минска. Вел передачу Валер Карабалевич.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.